sina sisihlale njengabantu bezimbabwe akuhlupheki akula ukuthi bawukhangela ukuthi different kumbe kunjani khangela nje mina ngilama-business onke sema-township ngiyazifikela kuhle akula into ehluphayo nathi awakathesi kohulumende ngale sungathi sokuthulezi insuku lezi siyasebenzela kuphela jobe siya phambili kunzima ukuthi i-economy iyaluma akiluma wonke umuntu anje.
Mase sikhangele njalo baba Gusen, kulabantu abakhulumayo besithi abantu abamhlophe lokho engazani bayazikhetha, kambe liyazikhetha yini kumbe liphila labantu?
Ngitsho. Vele kukhona konke ukuthi vele bakhona abantu abahlanya baphila ngemakhanda. But thina khonapha vele everywhere sisebenza khona siyasebenzela umuntu, akula muntu ukuthi ngapha likhiwani afuna ukukhuluma lowo muntu ongapha. Ngakade bekhona abantu kudala sebahamba. Thina ngapha singabantu beZimbabwe asisuki, sasihlalela. Mina ngikade ngu-April kade ngisay overseas ngihambile ngale hlanokhu ngehla iparameter lapha ebhuliwa kathi
ye mase sibona ke impilo ubona zani iyabe njani njengomuntu omhlophe kweleZimbabwe.
Impilo kunzima, but kunzima konke umuntu. Thina kuphela napha thina abaningi ngapha ukuthi wonke umuntu le-network yakhe akunjalo. Khangela ngama-Indian labo babambini, ama-Greek babambini, laba ngapha abangalokotshange labo babambini abantu bakhona. Lathi sinza sokuthi uzazama ukuthi uzitholele igebhu ukuthi umunye uzalungisa omunye anje. But ngapha kithi vele wonke umuntu layo ngawusizi ukuthi usebenzela abantu. Ngapha amaNdebele labo bazanika igebhu yami ukuthi lala zamala sokuthi sasebenza.
Nxa uhlala labantu baba Gusen bajala ukunika i-nickname eyakho kuthomba?
Abanye bathi nguthuma, abanye bathi magxoza indenda ukuthi ubaba mkhulu wami wayengulo, mina bathi ngapha nguthuma.
Nizibongo lezo sijone
ngena phakathi kwabantu ukuthi ndekele ukuthi ngiyasikhuluma nje. So bathi bebuthi khathi mina kade ngisikade befukuni yanje kodwa kwenzeki mina ngapha nguthuma kanje.
So nxa abantu bekunike izibongo ezinjalo kuyatshengisela phela ukuthi bayakuthanda kakhulu, akunjani?
Ya kuright, mina vele ngizihlalele ngiziphilele kuhle bram, akuthi ngisuke lapha ngabe sengihlanje.